9 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Pričali na vašim talasima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u emisiju Nevidljivi ljudi i u još jednu zvučnu šetnju kroz istoriju radija želi vam Ranko Stojilović. Svima onima koji danas slave Svetog Nikolu želimo srećnu slavu, a mi danas putujemo u prošlost od jednog veka. Naime, pre desetak dana obeleženo je tačno 100 godina od osnivanja Medicinskog fakulteta u Beogradu. Bilo je to 1920. Zato u današnjoj kutiji za pamćenje emitujemo odlomke iz razgovora Miloša Jeftića sa doktorom Stanojem Stefanovićem, internistom, hematologom, dugogodišnjim profesorom Medicinskog fakulteta, inače autorom monografije o toj visokoškolskoj ustanovi objavljene na polovini ovog jednovekovnog kontinuiteta. A pre svega toga, naš sagovornik biće diplomirani inženjer Miodrag Gligorić, kolekcionar starih predratnih radioaparata. Po profesiji informatičar, a po svojoj pasiji ljubitelj radiotehnike i istraživač istorije radiofonije. Saznaćemo kako su radioaparati došli na srpsko tržište 20. godina prošloga veka, ko su prvi proizvođači radiotehnike na ovim prostorima, kako se recimo plaćala pretplata, kako se lomio led, a kako postavljane antene, ali i koje su bile odlike prvih radioprograma. U prošlost plovimo i odgovarajućom muzikom, sve to do 9 sati i 55 minuta.
Tako je malena, malena, svaka reč i čudno malene, malene, noći sve i divno malene, malene, ruke dve za naše malene, malene, velike plave sne. Od smeha maleni, maleni, gradim kuć. Od snova maleni, maleni, zidam dom. Od želja maleni, maleni, pravim cvet za tebe, malena, malena, veliki srećni svet. La, 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 svaka reč i čudno malene, malene, noći sve i divno malene, malene, ruke dve za naše malene, malene, velike plave sne. Dudi, 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 da. Za naše malene, malene, velike plave sne.
S Slušajte emisiju Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2. Poštovani slušalci, kao što smo i nagovestili, danas razgovaramo o nekim originalnim dokumentima koja ilustruju ključne godine za razvoj radiofonije u Srbiji, ali i o tehnici, o radiotehnici, zato što je moj i vaš današnji gost kolekcionar, pasionirani kolekcionar starih, raritetnih radioaparata i domaće i strane proizvodnje iz 20. 30. i 40. godina prošlog veka, diplomirani inženjer Miodrag Gligorić, saradnik Muzeja nauke i tehnike. Gospodine Gligoriću, dobar dan i dobrodošli u emisiju Nevidljivi ljudi.
Dobar dan, bolje vas našao i hvala vam na pozivu i ujedno pozdravljam slušaoca ove emisije. Pošto sam već i ranije učestvovao i drago mi je da sam ponovo pozvan ovde da nešto objasnim oko tih starih radioaparata.
Uvijek nam je drago da zahvaljujući vama osvetlimo početke naše radiofonije i sa te tehničke strane. Pre svega da podsjetimo naše slušalce kako ste vi krenuli da formirate svoju kolekciju sada već vrlo starih radioaparata.
Pa igrom slučaja zavoleo sam tu radiotehniku još u osnovnoj školi. I u tom momentu nisam ni razmišljao da ću biti kolekcionar. Tad sam počeo i da pravim prve radiostanice. Kasnije, kad sam završio srednju školu, fakultet, iako sam sad otišao, odnosno informatičar sam, nisam baš u drugom smeru, i dalje sam nastavio da se bavim radiotehnikom. Moj osnovni motiv bio je da te radioaparate sačuvam od zaborava. I sem toga imao sam samo jedan važan uslov. Ti radioaparati moraju da budu slušani u Srbiji. Znači, nijedan radioaparat nisam hteo da idem da kupim u inostranstvu i da kažem da je to, eto, da sam ja kolekcionar koji ima, ne znam, 100, 200 ili 500 primjeraka, od tih možda par stotina da je bilo možda 5% ili 10% koje su se slušali u Srbiji. To mi je bio osnovni motiv, znači ti radioaparati da budu slušani. Čak puno tih radioaparata koje sam dobijao, ja znam od ljudi od koga sam dobio i pišem ko je vlasnik, kad ga je kupio, kad ga je servisirao i tako dalje. Znači sve one podatke koji možda će nekad nekome trebati, ali su tu ostali zapisani.
Imali ste dosta stroge kriterijume u formiranju te kolekcije, a koliko ona primjeraka, recimo, tih radioaparata sada broji?
Pa, otprilike negde oko 200 komada. Mahom su svi do Drugog svjetskog rata.
I domaće proizvodnje su svi.
I domaće proizvodnje do Drugog svjetskog rata, nažalost, njih je manji broj, a dok je stranih malo veći broj. Posljedica toga je Drugi svjetski rat, odnosno zaplena tih radioaparata za vreme Drugog svjetskog rata, jer svi radioaparati su bili oduzeti i ono malo što je se uspjelo da se sačuva, da li to po unutrašnjosti ili po nekim tavanima, s obzirom da su ti radioaparati iz 20. godina bili toliko zastareli, pa su ih ljudi sklonili i 41. godine kad su došli Nemci, oduzeli su one modernije, a ti stariji radioaparati su ostali na tavanima i tako se pojavili u mojoj kolekciji.
Koji je najstariji radioaparat u vašoj kolekciji ili uopšte primjerak iz oblasti radiotehnike? Ne mora to biti onda radioaparat, može biti i detektor.
Pa imam detektora i radioaparata, to su iz 26. godine. To je proizvođač Viking u Beogradu. Zatim Konrad Subotica, isto imam radioaparat sa tri lampe. To su od domaćih radioaparata najstariji. Imam još nekoliko kasnije, 27. 28. godine, isto radioaparata. Pričam sve o našim domaćim radioaparatima pre Drugog svjetskog rata. Dok stranih radioaparata, isto iz 20. godina imam je, Philipsa, Telefunkena i detektora recimo.
Govorimo o vremenu od kojeg nas deli gotovo čitavo jedno stoljeće. Kako je krenula proizvodnja radioaparata na ovim prostorima? Koje su prve firme, evo pomenuli ste bar dve, Viking i Konrad, koje su počele da proizvode prve radioaparate? Kako je ta manufakturna proizvodnja krenula?
Pa upravo tako. To je bila prva manufakturna proizvodnja, odnosno nije postala serijska proizvodnja, jer 20. godina kad se pojavio radio, odnosno nije ni postojala potreba za tolikim brojem slušalaca, jer nisu ni znali za taj novi medij. Tako da su delovi uvoženi iz recimo Austrije, Nemačke, Mađarske, Amerike, Engleske. Pre svega to se odnosi na lampe, dok onaj deo što se tiče kutije, a i da kažem i oscilatornih kola i tako do, se pravio ovde. Prvi radioaparati su bili od drveta, otprilike u preseku nekog trapeza, ajde da kažem trapeza. Gornja površina je bila recimo širine jedno 4-5 cm i gore su bile 2-3 lampe. Sa prednje strane koja je bila zakošena nalazi se 2-3 dugmeta i pozadi su bili kablovi, odnosno kablovi su bili za slušalice, pošto nije bio postoje zvučnik, za baterije, uzemljenje i antenu. Nažalost, ti radioaparati su imali kod ljudi odbojnost, zato što kad su im dolazili gosti, oni su njih sakrivali u ormane, jer su im izgledali tako ružno i onda su oni to sklanjali. I kad odu gosti, onda su oni njih izvadili i onda su nastavili da slušaju. Slušao se isključivo preko slušalica, kasnije su uz taj jedan par slušalica dokupljivani još kao neke vrsta razvodnika, kao što im imamo, pa se moglo slušati dvoje ili troje slušalaca. Nakon jedno par godina, kad je krenulo to malo bolja prodaja, onda su umjesto tih slušalica napravili su trubu, kao kod starih gramofona u vidu upitnika, otprilike taj oblik je bio, i onda se sa tom trubom, gdje je na donjem delu bila slušalica, moglo slušati više slušalca. Nije postojao nikakvo dugme za jačinu tona, nego je bilo daljinski. Ako neko ne čuje dobro, približi se toj trubi, a ako je suviše glasno, odmakne se, jer nije imao nikakva mogućnost podešavanje ni boje tona, ni jačine tona.
Ali su zato bila precizna upustva i objašnjenja koje su išlo uz časopis Radio Beograd i još neke druge časopise, upustva za slušanje radio.
Da, isto ima tu nekih stvari koje su za današnje vreme možda malo čudne. Recimo, kad kupite radioaparat, nije bitno koje marke ili je pravljen, vi ste kupili samo radioaparat i ništa više. Lampe ste posebno morali da nabavljate. Znači, koje hoćete, da li hoćete Philipsove, da li Telefunkenove, da li Triatron, znači, koje vi izaberete lampe. Sem toga, niste imali ni slušalice, vi ste morali da kupite posebno slušalice. Onda, u zavisnosti od lampi koje ste nabavili, odnosno elektronski cevi, morali ste da kupite i baterije, odnosno akumulator, jer nisu bili uopšte predviđeni za struju. To je i normalno bilo, jer u 20. godinama mali broj kuća, odnosno bio je elektrificiran, nisu imali struju. To je jedan od razloga. Drugi razlog, struja nije bila standardizowana. Koristili se jednosmerna, odnosno, kako su to vreme pričali, istosmislena struja, i na izmenična ova Teslina, znači kao što je sad. Napon također je varirao od 106 volti recimo do 240 volti. Nije ništa bila standardizovana. I onda je bilo najjednostavnije da se kupi mali akumulator za grejanje lampi i anodne baterije koje su kretali se od 90 do 120 volti.
Da se vratimo na proizvodnju, radio proizvođači, odnosno proizvođači radiotehnike su kao na pravom kapitalističkom tržištu svoj prestiž na neki način morali da osiguraju i kroz reklamu.
Yes.
Kako su funkcionisale te rane radio reklame pre evo već više od 90 godina?
Reklame su, najčešće se reklamiralo preko časopisa. Uz, tada kad je krenuo časopis Radio Telefon 24. godine, odnosno i Radio Beograd je krenuo sa svojim časopisima, oni su reklamirali radioaparate, svi ti proizvođači radioaparata, kako domaći, tako i strani, su se borili za tržište. Ti uveženi radioaparati su jednostavno bili, da tako kažem, toliko traženi, ali je bilo izuzetno i skupo da običan čovjek može da nabavi taj radioaparat. Postojali su određeni kategorija ljudi koji su bili u mogućnosti da kupe te radioaparata. Recimo, najviše se kupovali neki činovnici, oficiri, učitelji, lekari, kasnije neki činovnici, zanatlije i tako dalje, dok ovi ostali nisu mogli. Uz to je krenula kasnije, još 24. godine je krenula i pretplata, pa se moralo i plaćati i pretplata koja je bila iako tad nije bila nijedna, odnosno 23. godine je krenula sa pretplatom, iako nije bilo nijedna radio stanice u Srbiji koja je emitovala program.
Predahnućemo uz malo muzike, može. Pa se onda vraćamo na priču, može, o počecima radiofonije 24. godini i tome kako je pretplata funkcionisala tada.
I wander up yonder over the view, where the mountains high seem to kiss the sky. Someone is out yonder over the hill, waiting patiently, waiting just
Slušate emisiju Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2. Danas o počecima srpske radiofonije, o radioaparatima, ali boga mi i o nekim uredbama za uvođenje radija, poput radio pretplate, razgovaramo sa našim gostom, diplomiranim inženjerom Miodragom Gligorićem. Gospodine Gligoriću, ideja o pretplati, pomenuli smo, krenula je 1923. godine, još pre nego što je Beograd Rakovica krenula sa radom. Kakva je bila naplativost te pretplate i da li je radio stan mogla da osigura svoje početke i svoj rad u to vreme, ranih 20.
Naplativost uopšte nije bilo dovođena u pitanje zato što su postali strogi propisi. Mm-hmm. Prvo, to je regulisano preko ministarstva pošte i telegrafa i telefona. A sem toga, postale su određene licencirani ljudi koji su mogli da instaliraju radioaparat. Znači, vi kad kupite radioaparat niste mogli odmah da ga uključite jer niste imali gde da ga uključite. Druga stvar, proizvođač radioaparata je imao obavezu da uzme podatke kome je prodavao te radioaparate i istovremeno je slao taj podatak u ministarstvu pošte, telegrafa i telefona. Tako da je išao taj podatak na dva mesta. Sem toga, postale su i druge opcije da se može da napravi, recimo, kao samostalni proizvođači, odnosno samostalni konstruktor radioaparata, tako da su čak i rezervni delovi koji su se nabavljali, se vodila evidencija. Što znači, ja ako dođem i kupim slušalice, a nemam radioaparat registrovan, odmah će doći neko da proveri to.
Da li je ista bila pretplata za vlasnike radioaparata i za vlasnike detektora, recimo?
Ne, radioaparati su bili skuplji, detektori su 50% bili jeftiniji. Recimo, godišnja pretplata je bila, primjer radi, oko 300 dinara, za detektore je oko 150 dinara, međutim, ukoliko ste nađe neprijavljeni vlasnik radioaparata, on je morao da plati trogodišnju pretplatu za taj radioaparat, a lice koje je, recimo, njega otkrilo, odnosno prijavilo ga, dobijalo je besplatno godinu dana ili bonus, ili u novcu ukoliko nije imao radioaparat. Znači, to je bilo na neki način stimulisano da se ta pretplata naplati jednostavno. To nije nikakav bio...
Da, s jedne strane opresivna mera, jeste, ali i stimulacija potkazivača. Da...
I potkazivača i to. Pogotovo što je nije baš ni zgodno bilo sakriti radioaparat s obzirom da su imali antene. U sobi antene su bile malo većeg prečnika, to su bile okrugle ili recimo kvadratne deltoidne antene prečnika po metar. A spoljne antene koje su se kretale od 20 do 50 metara, njih nije moglo lako ni sakriti se.
Da se malo podsjetimo, dakle, radio je tada emitovao program na dugim talasima, javljali su se svakako problemi modulacije, studijska, pa i prijemna oprema su bile na mnogo drugačijem nivou nego sada. Kakav je bio kvalitet zvuka koji je dolazio do slušalaca?
Pa različit, u odnosu na ovaj sadašnji što mi čujemo, nivo zvuka je bio sa nižom modulacijom. Sem toga, frekventni opseg je bio mnogo uži, i u tom momentu nije bilo važno toliko kvalitet koliko čujnost, odnosno da se nešto čuje. Tek kasnije se radilo na tim kvalitetnim cevima i na kvalitetu zvuka. Pogotovo kad su počeli da emituju muzičke emisije, prenose recimo iz opera, onda skečeve iz studija muzičke emisije, dok sa ploča, tih starih gramofonskih ploča na 78 obrtaja, tu baš i nije neki bio izuzetan zvuk, tako da nije se moglo ni mnogo ni primetiti.
Te ploče su bile relativno krte, lomile Jesu, su se lako.
To, da, to su lomljive.
A kakvi su mikrofoni bili? Od kog materijala su bili?
Mikrofoni su na početku bili ugljeni mikrofoni. I oni nisu imali isto neku frekventne opsege velike, kasnije su krenuli na dinamičke i kristalne mikrofone. Međutim, i taj deo što se tiče, nije u pitanju samo mikrofon, nego taj deo studijski je isto morao da ima iza mikrofona, znači samo to pojačanje i modulacije. Pričamo sve o amplitudnoj modulaciji, znači dugi, srednji i kratki talasi su uvijek imali tu amplitudnu modulaciju. Tek dolaskom UKT krenula se na frekventnu modulaciju gdje se moglo da sluša kvalitetnije, gdje ste imali i stereo prenos i tako dalje. To je već tamo negde 60. godine.
Vreme, znatno posle drugog svjetskog rata. No da se mi vratimo hronološki u taj period između 24. ili 29. Kako god posmatramo, pa do etatizacije Radio Beograda 39. i 40. Tehnički direktori i tehnička lica su u to vreme imali ogromna ovlašćenja i ogromnu ulogu zapravo u razvoju radiofonije u Srbiji. Koje biste lice eventualno izdvojili kao neko koje tu ostavilo najsnažniji pečat u tom periodu razvoja našeg radija?
U tom periodu izdvojio bi Franju Mozera, tehničkog direktora Radio Beograda, tadašnjeg. Inače, Franjo Mozer je završio u Hanoveru fakultet, vratio se u Srbiju, odnosno on je poreklom iz Zemuna, odnosno Zemun je nekad bio Austro-Ugarska i tu je bilo jako puno Nemaca. Kad se vratio, dobio je čin vazduhoplovnog poručnika i učestvovao je u Drugom svjetskom ratu u odbrani zemlje. Kasnije je i ranjen kod Kragujevačke Rače, bio u zarobljeništvu i tako dalje, da ne pričam sve detalje. Ali ono što je bilo vezano za Radio Beograd je da kad je rađena zgrada 29. godine, kad se postavljala antena na zgradi Akademije nauka, nije niko smeo da se popne na stup, jer su se ljudi plašili visine. onda se on popio na taj stup da bi razvukli antenu. Isto je interesantno, recimo...
I to postoji fotografski fotografija, dokument koji, zahvaljujući vama, njega, se
da,
nalazi.
Ja sam dobio od njegovog sina, od Franjinog sina, tu fotografiju i to je skenirano i mislim se nalazi na internetu.
Pohranjeno svakako, da, jeste. I na internetu i u našoj dokumentaciji.
Da, a također je recimo te godine, 28. na 29. bila izuzetno jaka zima. Minus 34 stepena je bila i to nekoliko nedelja. I Dunav i Sava su bili zaleđeni, deo Save, i kad je, su postavljeni šipovi za izgradnju mosta preko Dunava, to je Pančevački most, što ga mi zovemo, postala je opasnost da će led zdrobiti šipove. Tada se ta kraljeva avijacija je bacala bombe na Dunav da polomi taj led, jer nisu postojali ledolomci. I on je učestvovao u tim operacijama bacanje bombi da ne bi se zdrobili ti šipovi na Dunavu. Nakon toga, negde kad je trebalo da krene, Radio Beograd je krenuo zvanično 24. marta 29. godine, međutim, posle te zime, jake zime, krenulo je otapanje snega i postale su opasnost od poplava. Tako da je Ministarstvo vodoprivrede zamolilo Radio Beograd da počne ranije emitovanje jedno desetak dana da daje izveštaj o kretanju, vodostanju, praktično kretanju nivoa reka, da bi ljudi se sklonili. Tako da je taj Radio Beograd počeo nezvanično jedno desetak dana ranije, a prvo otvaranje je bilo u 24. godine.
Naravno, ali eto, emisija Izveštaj o vodostanju se zadržala na našem programu sve do danas i predstavlja najstariju živu emisiju Radio Beograda.
Tu su postale još i druge emisije, recimo Berzanski izveštaj, vesti, reklame, onda Čas fiskulture, Čas stranog jezika, onda recimo prenos iz Saborne crkve, prenos iz pozorišta, opera, skečevi razni, Čas humora. Dosta tih emisija je postojalo kako se širio program. Na početku je taj program kraće, a kasnije kako se širio program, onda su se javljali i potrebe i slušaoci koji su želeli da čuju raznorazne emisije. I ujedno su i krenuli reklame. Mislim, i reklame gde su razna esnafska udruženja reklamirala svoje proizvode. Tako da imamo, recimo, negde tamo 30 i neke godine koje su reklame i zabranjene. Primera radi, sredstvo za ubijanje buba Švaba i buba Rusa je bilo zabranjeno zato što je to asociralo na Nemačku, a Nemački Treći Rajh je bio tad već u usponu i oni su se plašili da se ne bi ljudi zamerili sa njima i to su reklamu zabranili, iako to nema veze sa tim, ali tako je. Shoeshine boy, I work hard all day. Shoeshine boy, got no time for play. Cause every nickel helps a lot. Thank you.
golden tone. Still I never want heart. Walking up and down the street, pleading with each one I meet, brother, can you spare a shine?
She'll shine, boy, soon your day will come. She'll shine, boy, when you'll sing and hum.
Cause every nickel helps a lot.
So shine, shine, she'll shine, boy.
Slušate emisiju Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2. Nastavljamo razgovor sa diplomiranim inženjerom Miodragom Gligorićem, stručnjakom za istoriju radija, kolekcionarom radijskih aparata, ali moramo reći i pasioniranim istraživačem radio programa. Pa gospodine Gligoriću, vaš uvid u te požutele stranice časopisa Radio Beograd ili razna dokumenta, šta vam govori recimo kada je reč o pitanju državne kontrole i slobode? Da li je postojala cenzura na Radio Beogradu pre Drugog svjetskog rata?
Hteli mi ili ne, postojala cenzura. I to u tadašnjoj kraljevini SHS, odnosno od 29. je krenula kraljevina Jugoslavija, postojala je cenzura i za vesti, tako je malo pre što sam rekao i za reklame. Mm-hmm. Međutim, ta cenzura je bila više vezana za odnos, ajde da kažem politički odnos, i nije vezana za uobičajene stvari, nego jednostavno se nije dozvolilo da se zamerimo sa nekom drugom zemljom ili tako nešto. Odnosno,
zato što je radio imao propagandnu funkciju ogromnu.
Na radio je bio ne samo propagandna funkcija, nego se čuo. Mm-hmm. Jer kasnije, znači od 34. odnosno 37. godine, kad je otišao predajnik sa zgrade akademije i kad je umjesto 2,5 prešlo na 20 kW, čujnost je bila izuzetna i mogao se čuti i u drugim zemljama. Sem toga, u Beogradu bili su i ambasadori i oni su kontrolisali, i akcionarsko društvo Beograd, odnosno Radio Beograd, imalo je u svojim sastavu i ljudi koji su bili, ajde da kažem, špijuni.
Sa druge strane, vesti zapravo nisu pripremali ljudi iz radiostanice, nego iz presbiroa, je li tako?
Presbiroa, neko kaže informbiroa, mi povezujemo sa Rusima, međutim, poslao je tadašnji informacioni biro, odnosno presbiro, i sve te vesti su morale da prođu određenu cenzuru da se ne bi nekome zamerilo. Inače, to je normalno bilo u tom periodu. Toga ima i sad. Ja mislim da i sad isto toga će biti.
Siguran sam da pokušavate nekada, dok prolazite kroz svoju kolekciju 200 različitih starih predratnih radioaparata domaće proizvodnje, da rekonstruišete ušima eventualno program kako je tada mogao da izgleda. Da li ti aparati dalje radi? Da li su u funkciji?
Pa, većina radioaparata radi. Ja sam trudim da oni rade, i neke i čujem i slušam. Jednostavno, međutim, s obzirom da su srednji talasi napušteni, 99. godine Radio Beograd, koji ima izuzetno jak predajnik od 2 MW u Makišu, on je antena i sve srušeno, odnosno nije antena je ostala, samo je predajnik srušen. Više se ne emituje ništa na srednjim talasima, eventualno možemo da uhvatimo Rumune ili Mađara ili tako nešto, uveče eventualno nešto duže. Druge stanice na kratkim talasima se još uvijek mogu da uhvate dosta radio stanica, zato što su drugačije to koncepirane. I eventualno postoji mogućnost još to se napravi neki mali adapter, pa se onda može da sluša preko sadašnje stanice sa UKT-a, da se reemituju sa malim predajnicima i da se oni čuju. Ali dovoljno je i to da čujemo 2-3 stanice, šum, i ono je ipak ima neku lepotu, možda zato što sam ja u to vrijeme to slušao, kao što neki recimo sad vole da slušaju one gramofonske ploče, iako ne malo krckaju, neće digitalnu tehniku, kao lepše mu zvuk, i ovi lampaši i pojačala i radioaparate imaju neku svoju lepotu. Možda je to individualno, možda je to subjektivno, raznorazni, ali ima puno ljudi koji vole i vraćaju se tim.
Mi smo sada u zvučnom mediju pokušali da predstavimo deo onog bogatstva koje vi čuvate, ali zapravo vi ste ga predstavljali i na nekoliko važnih izložbi. Početci srpske radiofonije u saradnji sa PTT muzejem, zatim Radio Beograd arheološka čitanka ovde u Radio Beogradu.
Muzejom nauke i tehnike,
saradnik. Da. Kakva je zainteresovanost eventualno nadležnih institucija da to bogatstvo koje imate pretvore u neku dostupnu baštinu budućim pokolenjima?
Pa nisam siguran da još uvek je nivo takav da se sačuva to. Odnosno, ostavljeno je nama kolekcionarima, nisam ja jedini, puno ima kolekcionara radioaparata, znači ima ih možda koji imaju više od mene, možda 2-3 puta, međutim, trenutno ne postoji nikakva naznaka čuvanja te tehničke kulture.
Pa možda i to signal da bi trebalo da počnemo drugačije da se odnosimo prema našoj tehničkoj baštini.
Pa ja se nadam da će i to biti jednog dana, ne verujem da će biti tako brzo.
U želju da je zaista tako, ja vam zahvaljujem na tome što ste svoje razmišljenje još jednom podelili sa slušalcima emisije Nevidljivi ljudi.
Hvala i vama.
Naš sagovornik bio je diplomirani inženjer Miodrag Gligorić.
La fille de joie est belle au coin de la rue là-bas. Elle a une clientèle qui lui remplit son bar. Quand son boulot s'achève, elle s'en va à son tour chercher un peu de rêve dans un bar du faubourg. Son homme est un artiste, c'est un drôle de petit gars, un accordéoniste qui sait jouer la java. Elle écoute la java, mais elle ne la danse pas, elle ne regarde même pas la piste. Et ses yeux amoureux suivent le jeune herbe, et les doigts secs et longs de l'artiste. Ça lui rentre dans la peau par là-bas, par non, elle a envie de chanter ses physiques. Son être étendu, son souffle est suspendu, c'est une œuvre étordue de la musique. La fille de joie est triste au coin de la rue là-bas. Son accordéoniste, il est parti soldat. Quand il reviendra de la guerre, ils prendront une maison. Elle sera la caissière et lui sera le patron. La vie sera belle, ils seront de vrais pachas. Et tous les soirs pour elle, il jouera la java. Elle écoute la java, elle fredonne tout bas, elle revoit son accordéoniste. Et ses yeux amoureux suivent le jeune herbe, et les doigts secs et longs de l'artiste. Ça lui rentre dans la peau par là-bas, par l'eau, elle a envie de pleurer ses physiques. Son être étendu, son souffle est suspendu, c'est une œuvre étordue de la musique. La fille de joie est seule au coin de la rue là-bas. Les filles qui font la gueule, les hommes n'en veulent pas. Et tant pis si elle crève, son homme ne reviendra plus. Adieu tous les beaux rêves, sa vie elle est foutue. Quand ses jambes tristes l'emmènent au boui-boui, où il y a un autre artiste qui joue toute la nuit. Elle écoute la java, elle entend la java, elle a fermé les yeux, les doigts secs et nerveux. Ça lui rentre dans la peau par là-bas, par l'eau, elle a envie de gagner ses physiques. Alors pour oublier, elle s'est mise à danser, à tourner au son de la musique. Arrêtez, arrêtez la musique.
Kutija za pamćenje.
Poštovani slušalci, vreme je i za našu redovnu rubriku Kutija za pamćenje. Retko su u njoj lekari, ali ovoga puta povod je više nego značajan.
jedan vek medicinskog fakulteta u Beogradu. Potreba za njegovim osnivanjem nastala je u velikim ratom razorenoj i gle vekovne podudarnosti epidemijama razjedinoj zemlji, tada kraljevini, i medicinski fakultet zvanično je otvoren 9. decembra 1920. govorom profesora Milana Jovanovića Batuta u svečanoj sali univerziteta. Miloš Jeftić je za sagovornike u ciklusu emisija Gost drugog programa imao brojne profesore medicinskog fakulteta, među njima i neki od osnivača, a za ovu priliku smo odabrali da emitujemo odlomke iz razgovora sa akademikom, doktorom Stanojem Stefanovićem, internistom, hematologom, direktorom Instituta za medicinska istraživanja i čuvene interne A klinike. Zanimljivo, dr. Stanoje Stefanović je pisao monografiju povodom 50 godina medicinskog fakulteta. Bilo je to 6 godina pre nego što je bio gost drugog programa, 1976. Da čujemo najpre sećanja Miloša Jeftića na susrete sa akademikom Stanojem Stefanovićem.
Ja sam bio student u drugoj polovini 50. godina prošlog veka. Nije tad bilo, osim Radio Beograda, prvog programa i začetaka drugog programa, nije bilo nikakvih mreža, nije bilo televizije. Jedan broj studenata je imao naviku da ide na predavanja profesora o kojima se pričalo. Tako sam ja sa kim svojim kolegama išao slušam Bartoša, Radomira Lukića na pravnom fakultetu, išao slušam Stanoja Stefanovića na medicinskom fakultetu, Zorana Pjanića na ekonomskom fakultetu, sad da ne ređam ostale fakultete, i znam da mi se dopala predavanja Stanoja Stefanovića. Ja razumeo sam medicinu, ništa nisam razumeo, ali on je imao jednu odličnu rečenicu. Govorio je razgovetno, govorio je prisno. Ja mislim da sam student, ja bi rado se upisao na medicinu. I kad je počeo ciklus emisija Gost drugog programa, jedan među prvih sagovornika, 76. bio je Stanoj Stefanović. Ja mu se javim, on prihvati razgovor, slušao ranije razgovore. I zamoli me da dođem, da se dogovorim kako će to izgledati. I kad sam ja ispričao da sam slušao njegovo predavanje, onda me potpuno prihvatio. Kao da sam stvarno bio njegov student. On je bio vrlo zanimljiva ličnost. U to vreme imao 65 godina kad sam s njim razgovarao. Za to vreme, po mišljenju, jedno ugledne godine. On je bio pre rata u Zagrebu, bio u zarobljeništvu. Ta priča zarobljeništva je posebno zanimljiva, radio kao lekar. Posle rata je došao u Beograd, došao je na fakultet, prošao je sva zvanja i znam da je, i to da ispričam, kad sam kasnije imao nekog lekara kao sagovornika, kao gosta, Zorana Gerzića ili Jovana Mičića, ili on se javio telefonu i kaže, to su moji đaci. Dakle, Stanoj Stefanović, bilo bi dobro da govori kako se opredelio za medicinu. Ono što je mene poslao, on privuklo na rođenu u Sremskim Karlovcima. Ja nekako, kao i svaki čovjek koji voli poeziju, pomišljam da svi moraju biti upućeni tim umetničkim naukama, recimo takav je Dejan Medaković koji je učio gimnaziju u Karlovcima. Međutim, on je bio vezan za medicinu i bilo bi dobro da vam kaže nešto o tim svojim početcima. Zanimljivo bi bilo da kaže malo kako on vidi sebe kao lekara praktičara i kao lekara nastavnika. Uzgled da kažem, on je bio jedno vreme tamo, odmah pre drugog svjetskog rata, bavio se fudbalom. Ne znam više da li je igrao ili za Jugoslaviju ili Brska, znam da je rekao da voli da navija. Kaže, ali uvek navijam za klub koji dobija. I bilo je zanimljivo njegovo iskustvo odnosno prema bolesniku. I rekao je nešto što je bilo značajno, o čemu danas jedino govori profesor Aleksandar Đurović, o retorici, o značaju retorike za lekara. To je u Parizu učio, rekao ime čuvenog jednog profesora, kako vidi bolesnika, i na kraju mi je rekao kako on vidi čoveka u budućnosti, bolje reći. Vidi ga na taj način da radi, ali da voli rad koji radi.
Doktore Stefanoviću, kako ste se kao mladi, budući da ste rođeni u Karlovcima Branka Radičevića, usmerili medicini, a ne recimo poeziji ili nekom drugom sličnom zanimanju? Šta obeležava kao trajni tok svih 6,5 decenija vašeg života i rada?
Pa sad znate, ja sam počeo gimnaziju u Karlovcima i bio pod uticajem karlovačke romantike. Međutim, ja sam u više razrede došao u Beograd, u drugu beogradsku gimnaziju. U ono vreme smo mi kao mladi maturanti zanosili se tehničkim i medicinskim naukama. Moram da vam priznam da mnogo romantični u to doba nismo bili. Sva nam je romantika bila u fudbalu, da navijamo ili za BSK ili za Jugoslaviju. A donekle moram da priznam da je na moje opredelenje za medicinu uticao i moj uja koji je bio lekar, opštinski lekar u jednom bačkom mestu, u Žablju, koje je veliko mesto, da sam ja kao učenik viših razreda gimnazije odlazio leti kod njega na par dana i videći kako jedan lekar koji je sam ostavljen mora da se bori protiv bolesti, da mu niko drugi ne pomaže sem njegovo znanje, ljubav prema bolesniku, da sam i ja stekao neko vrsto ljubavi prema toj medicinskoj nauci i prema bolesnom čoveku. Posmatrajući život jednog seoskog lekara, ja sam zavoleo medicinu. Ta ljubav je ostala i sad u mojoj 65. godini. I ovo što ste vi pitali kao trajni tok, on se nije mnogo promenio. Moja znanje iz medicine se svakako proširila. Ali ono što je ostalo, to je još uvek, to je ljubav prema bolesniku i primjena svoga znanja iz medicine na čoveka, na bolesnog čoveka. Prema tome, trajni tok jednog lekara, pa i moje, da ostane na liniji lekara iscelitelja, kad god se može.
U slobodnoj zemlji došli ste na Beogradski univerzitet. Prošli ste na univerzitetu sva akademska zvanja, počeli ste kao asistent.
Yes.
Šta vam je omogućio rad na medicinskom fakultetu? Koje ste zadatke, druže profesore, sebi postavili dolazeći na fakultet, dakle, pre tri decenije?
Pa, pre tri decenije sam svakako bio mnogo više ambiciozan nego sada. Naime, vrativši se u slobodnu zemlju, mi smo počeli da radimo pod vrlo teškim uslovima, ali sa velikom ambicijom, uz pomoć tadašnjih studenta medicine koji su bili jako ambiciozni, mi smo počeli sa velikom voljom kao asistenti da pomažemo svojim profesorima. Posao je bio jako dug i težak i mnogo ste bili zauzeti. Naprijed, mi smo radili ujutru 7:30 do 13:00, pa smo se vraćali popodne na klinike. Imali smo malo studenata u to vreme, ali smo imali nešto što smo... Imali smo studente s kojima smo volili da radimo. To su studenti koji su u ratu kao partizani ili kao zarobljenici prekinuli svoje studije, koje su vrlo ambiciozno došli da završe medicinske studije. I pored toga mi smo svi želeli da se bavimo medicinskom naukom. Zatim u lekarskom društvu, Srpskom lekarskom društvu koje se obnovilo, mi smo svi zapeli da radimo što više. Ja sam 16 godina bio koji je sekretar, koji je predsednik redakcijnog odbora Srpskog arhiva. Tako da smo mi svoje ambicije i ljubav prema medicinskoj nauci iskorišćavali noću. Ja mislim da niko od mojih drugova koji su sad sa mnom zajedno profesori, pa i mnogi drugi, niko od nas nije stizao da popodne se bavi naukom, sem u laboratorijama. Svi smo mi pisali i udžbenike i tabake, odnosno sadašnja skripta, svi smo mi to noću radili. Prema tome vidite da smo prije tri decenije postavili sebi mnoge zadatke, da smo ih junački izdržavali taj posao. Nadam se da će i naši naslednici sada pod mnogo boljim uslovima produžiti taj rad koji smo mi počeli prije 30 godina pod vrlo teškim uslovima, ali sa velikim, velikim ambicijama i ljubavi prema našem fakultetu, mislim, i prema našoj zemlji.
6. je presudno za univerzitetskog učitelja medicine? Koliko u prenošenju naučnih znanja pomaže govornički dar?
Prvo vam kažem da smatram da univerzitetski nastavnik, ma koliko mu bilo veliko teorijsko znanje i znanje iz medicine, nikada ne privlači studente i ne može dobro da uči studente ako nije dobar govornik. Ja sam kao mlad lekar u Parizu morao da učim retoriku. Bez toga kod profesora Fisenžera nisam mogao da radim. Znanje je neophodno potrebno za nastavnika, ali isto tako, da kažemo, i od njegovih oratorskih osobina mnogo zavisi kako će on svoje znanje predati studentu. Naši studenti nas vrlo dobro ocenjuju. Govornički dar nije potreban samo advokatima i sudijama, nego i jednom lekaru, nastavniku. A moram da vam kažem da je govornički dar važan i kod lekara kad je u kontaktu s bolesnikom. Lekar koji zamuckuje, koji se krije oči, gleda u patos, tom bolesnik ne veruje. čovjek mora da se prenese. Ono što je jako važno za jednog nastavnika, to je da zna da govori studentu na jednom dobrom medicinskom nivou, da zna da govori naučnim skupovima na najvišem nivou, ali da istovremeno zna da govori sa običnim čovjekom. Mislim da je to jedan veliki dar koji treba čovjek ima.
Kako vi, kao lekar i učitelj lekara, gledate na mogućnosti, odgovornosti, obaveze i lepote medicinskog poziva? Šta lekarima znači praktičan rad?
Medicinski poziv je još Hipokrata bio jako odgovoran. On je sad sve više i više odgovoran zato što je sve veća odgovornost i u dijagnozi i u terapiji. Stari lekari imali su prste i mozak, možda je to i bilo dobro. Mi sad imamo toliku aparaturu, toliki arsenal lekova, da je naša odgovornost sve veća jer su mogućnosti za postavljanje tačne dijagnoze i za tačno lečenje mnogo veće. Lekar prvo mora teorijski dobro da zna medicinu. Teorijska medicina bez praktičnog rada sa bolesnicima, odnosno s praktičnog rada kraj bolesničke postelje, praktičnog rada u laboratoriji, ona ne bi naučila nikad lekara da bude dobar lekar. Sve što se radi u medicinskoj nauci za primjenu na čovjeku. Vrlo malo ima medicinskih radova koji se bave takozvanim baznim naukama, čisto teorijskim. Sve što se radi u medicini ima primjenu u praktičnoj medicini. Pa prema tome, onaj koji želi da se bavi teorijskom medicinom mora znati praktično i obrnuto. Stoga bih ja rekao da nema naučnog rada u medicini za čovjeka, mislim u pravoj medicini, kliničkoj medicini, nema naučnog rada ako taj isti lekar nije godinama proveo i provodi kraj bolesnika. Isto tako moram da vam kažem da jedna ista bolest, teorijski objašnjena, je sasvim različita kod različitih osoba, pa čak i primjena lekova. Prema tome, ono što čovjek nađe u laboratorijskim ispitivanjima mora uvijek detaljno da ispita na bolesniku. Cela naša medicinska nauka treba se primijeniti na praktičnu medicinu, ali na medicinskom naukom se teško može baviti onaj koji se ne bavi praktičnom medicinom.
Druže profesore, koje biste svoje sopstveno saznanje, jedno, o životu, mogli da izdvojite i smatrate da bi bilo korisno da i drugi čuju?
Znate, svaki ima svoje iskustva koje bi želeo da preda drugima. Moje sopstveno saznanje, to je, možda zvuči čudno, da čovjek treba neprekidno nešto da radi. Mislim da jedino rad smiruje, i ako ste u depresiji, i ako ste razdraženi, i ako vam je dosadno, rad i muzika. Jedino rad, i to je rad koga volite, to što čovjek održava da bude zadovoljan.
Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili ove subote u emisiji Nevidljivi ljudi. Pozdravljaju vas Vesna Tošović, Verica Gajević, Vladimir Penđer, Predrag Vasić i Ranko Stojilović. Želimo vam prijatan dan u talase Radio Beograda 2. Slede najnovije vesti, pa emisija Agora. Do slušanja.